Vēl tikai pirms dažām dienām Vatikāna sieviešu žurnālā Sievietes baznīca pasaule tika nosodīta vardarbība pret mūķenēm, kas dažkārt beidzoties ar nevēlamu grūtniecību, bērnu neatzīšanu vai pat katoļu baznīcas neatļautajiem abortiem. Publikācijā norādīts, ka gadiem ilgi māsas nav ziņojušas par pārkāpumiem, baidoties no iespējamām represijām. Visizplatītākie šādi noziegumi esot Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Tāpat tiek uzsvērts, ka pavests Francisks varētu sniegt savu atbalstu, atzīstot, ka nevēlam mūķiņu aizskaršana būtu jātraktē kā personas privātuma aizskaršana. Ja Vatikāna vadība turpināšot pievērt acis uz šo skandālu, sieviešu apspiešana un dzīves apstākļi baznīcā nekad nemainīšoties. Žurnāla atgādināts, ka arī pagājušā gada novembrī Katoļu baznīcas globālā mūķiņu organizācija nosodīja klusēšanas un slepenības kultūru baznīcas iekšienē. Turklāt runa esot gan par mutiskiem, gan emocionāliem, gan arī seksuāliem pārkāpumiem, kas pazemo upurus. Turpinot savu viesošanos tuvajos austrumos, Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks ir atzinis, ka baznīcā jau ilgstoši pastāv nopietnas problēmas, kuru saknes meklējams vēl laikā, kad sievietes tika atzītas par otrās šķirts cilvēkiem. Pāvests atzinis, ka jau ilgstoši katoļu priesteri un mācītāji ir seksuāli izmantojuši mūķenes un daļa no garīdzniekiem no saviem pienākumiem jau ir atstādināti. Pēc Franciska vārdiem baznīca par šo problēmu ir zinājusi jau kādu laiku un cīņa pret to joprojām turpinās. Pāvesta priešgājējiem Benediktam 16. Esot bijusi drosme pat slēgt vienu no sieviešu kongregācijām, kur pārkāpumi jau tikuši traktēti kā verdzība, pat seksuāla verdzība. Šādi seksuālie noziegumi pret mūķenēm esot notikuši tikai atsevišķās kongregācijās, galvenokārt jaunās, un visticamāk, ka tie joprojām turpinās, jo no problēmas nav iespējams atbrīvoties brīdī, kad par to kļūst zināms. Kā ziņo Britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz Vatikāna preses dienesta pārstāvi Alessandro Gisotti, runa ir par 2005. Gadā likvidēto svētā Žana jeb Jāņa klostera apvienību Francijā. 2013. Gadā franču katoļu laikraksts Le Croix publicējis informāciju, kurā svētā Jāņa komūnas pārstāvi atzina priesteru nepiedienīgu attieksmi pret vairākām klostera māsām. Atsevišķā incidentā pērni tika saņemts ziņas par to, ka bīskaps Franco Mulakals Indijā vairākārt izvarojas vienu no mūķenēm. Pats bīskaps gan šīs apsūdzības ir noraidījis. Kā uzsver rietumu mediji, šī varētu būt pirmā reize, kad Romas pāvests ir publiski atzinis garīdznieku noziegumus pret mūķenēm. Un šis ir kārtējs trieciens baznīcas reputācijai, kuru pēdējo gadu laikā jau tā ir aptraipījuši arī daudzskaitlīgie paziņojumi par garīdznieku vēršanos arī pret bērniem un jauniem vīriešiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.